aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, marți, 12 mai în calendar, la microfon de Ana Răilanu. Mulțumim că începe ziua alături de noi. Suntem la ecuatorul ultimei luni din această primăvară, care, se recunoaște, a trecut pe neobservate, sau mai bine spus, observată, dar de la geam. Vedem cu ce ne așteaptă vara din acest an. Până atunci însă vă prezint prognozele meteorologilor pentru astăzi. În sudul țării se așteaptă 24 de grade, în nord maxima va fi de 14 grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 18 grade însoțite de ploi. Cel mai recent raport al organizației Freedom House constata că în Republica Moldova situația presei a continuat să se înrăutățească pe parcursul anului trecut, iar evenimentele din acest an nu oferă perspective pozitive. Epidemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult munca jurnaliștilor, care reproșează autorităților că îngrădesc accesul la informație de interes public. Cine e marele perdant al acestei situații? Cetățeanul de rând, explică la microfonul Europei Libere Floris Van Eyck, însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova. Vă invit să ascultăm interviul emisiunii peste câteva minute. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi colegul nostru constată că mai mulți pasageri ignoră cererea autorităților de a purta mască atunci când circulă în transportul în comun.
Guvernanții au și ordonat că în locurile publice, în speță în transportul în comun, oamenii trebuie să poarte măști. Frumos și necesar deziderat. S-a văzut însă chiar din prima zi a relaxării că o sumedenie de pasageri nu au măști și nici nu vor să audă de ele.
Realitatea Cotidiană, urmărită îndeaproape de colegul nostru Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, astăzi cu o trecere în revista situației antiepidemice din Bulgaria, dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper că ne reauzim cu toții cu bine. Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut luni cu 68, ajungând la 4.995, a anunțat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a precizat că active sunt 2.839 de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul deceselor a ajuns luni la 176, iar 1.980 de bolnavi s-au vindecat. Președintele Igor Dodon a anunțat că va propune Parlamentului să stabilească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie. Într-o declarație video pe Facebook, Igor Dodon a spus că dorește în felul acesta să elimine speculațiile că ar intenționa să amâne alegerile prezidențiale pentru anul viitor, menținându-se cât mai mult la putere. Vă amintesc că alegerile prezidențiale pot avea loc în perioada 23 octombrie-23 noiembrie, de aceea propun majorității parlamentare, la următoarea ședință, să numească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie 2020, a spus Igor Dodon. În Rusia, președintele Vladimir Putin a anunțat că de marți 12 mai începe ridicarea treptată a restricțiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus, dar fiecare regiune își va putea decide propriile măsuri în funcție de situația concretă. Într-un discurs televizat, Putin a spus că măsurile de izolare au ajutat sistemul de sănătate să se pregătească pentru ce poate urma, dar că așa numita perioadă nelucrătoare se încheie tot de marți pentru toate sectoarele economiei. Este în interesul nostru, al tuturor, ca economia să revină rapid la normal, a mai declarat președintele. Declarațiile sale survin însă pe fundalul unui nou record al numărului de infecții zilnice. Luni în Rusia au fost confirmate încă 11.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, numărul total depășind acum 221.000. Numărul oficial al deceselor cauzate de COVID-19 în Rusia a depășit 2.000, fiind însă unul dintre cele mai mici în Europa. În România, ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat luni prevederile ordonanței militare 11, ultima dinaintea ieșirii din starea de urgență pe 15 mai. Orașul Țăndărei va ieși din carantină, dar se mențin restricțiile de zbor către și dinspre Spania. Ulterior, guvernul român vrea să impună starea de alertă pentru a menține sub control extinderea pandemiei de coronavirus și repornirea treptată a economiei. Luni seară, în România erau confirmate peste 15.500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus și aproape 1.000 de decese legate de COVID-19. Statele Unite au depășit luni, 11 mai, pragul de 80.000 de decese legate de noul coronavirus, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins. Statele Unite sunt, potrivit datelor oficiale, țara cea mai afectată, atât ca număr de morți, cât și de cazuri înregistrate. Numai orașul New York a numărat un sfert din totalul deceselor, cu aproape 20.000. Numărul contaminărilor este de peste 1.300.000. La Casa Albă, în aripa de vest, unde este situat și biroul președintelui, angajații trebuie acum să poarte măști de protecție după ce doi colaboratori au fost testați pozitiv cu coronavirus. Decizia a fost anunțată de președintele Trump la o conferință de presă, la care el însă nu purta mască, explicația președintelui fiind că păstrează mereu distanța necesară față de toată lumea. Franța a început luni o prudentă revenire la normalitate, dar un înalt funcționar responsabil tocmai de pregătirea acestei ieșiri din izolare a avertizat că trebuie anticipată o reintrare în acest regim restrictiv. Jean Castex, însărcinat de premier să coordoneze strategia de ieșire din izolare, insistă asupra nivelului foarte ridicat de vigilență care trebuie menținut în această prima etapă de relaxare. De asemenea, dacă deplasările sunt permise din nou în anumite condiții, prefecții vor putea restabili restricții pe plan local în orice moment. Magazinele și centrele comerciale s-au redeschis luni în Danemarca pe fondul continuării relaxării măsurilor de izolare introduse în martie pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Săptămâna viitoare, potrivit unor îndrumări specifice, restaurantele și cafenelele, pisericele și alte locuri de cult vor avea voie să se redeschidă, precum și învățământul secundar. Nu este însă clar când Danemarca își va redeschide frontierele care au fost închise la mijlocul lunii martie. Norvegia a redeschis luni alte școli după 8 săptămâni de închidere din cauza pandemiei. Luni în Grecia au revenit la cursuri elevii care se pregătesc pentru bacalaureat. Totodată s-au redeschis mii de magazine.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizate de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, cel mai recent raport al organizației Freedom House constata că în Republica Moldova situația presei a continuat să se înrăutățească pe parcursul anului trecut, iar evenimentele din acest an nu oferă perspective pozitive. Sunt în creștere cazurile de intimidare a jurnaliștilor, este îngrădit accesul la informație și se produce tacit concentrarea pieței de publicitate. Epidemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult munca jurnaliștilor, care reproșează autorităților că îngrădesc accesul la informație de interes public. Cine e marele perdant al acestei situații? Cetățeanul de rând, explică la microfonul Europei Libere Floris Van Eyck, însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova.
I think one lesson is that we are living in a globalized world.
Cred că pandemia ne-a demonstrat că locuim într-o lume globalizată, că ceea ce se întâmplă în China ne afectează pe toți. Ce se întâmplă în Europa afectează alte continente, că ceea ce se întâmplă în Moldova afectează țările din jur. Deci singura cale să ieșim din această criză și să ieșim din ea mai puternici este să colaborăm, să împărțim informații, să găsim, sperăm, tratamentul și vaccinul împotriva COVID-19. De asemenea, este important să ne coordonăm măsurile pe care le luăm ca să ne protejăm. Unele măsuri cu siguranță ne afectează libertățile umane. Nu mai putem ieși din casă oricând vrem. Și asta pentru că trebuie să-i protejăm mai ales pe cei vulnerabili. Deci, de fapt, suntem nevoiți să ne reducem libertățile și facem acest lucru pentru un scop comun. Pentru a ne proteja și a fi în siguranță. Acest lucru este necesar. Să sperăm că toată pandemia e temporară și, ce este foarte important, avem nevoie de un dialog deschis despre măsurile care sunt luate luate de autorități pentru a fi siguri că acestea sunt proporționale și nu excesive.
Dar ce a învățat presa din această pandemie care, pe lângă virusul propriu zis, a provocat și o escaladare a dezinformării și știrilor false? Vor aprecia, credeți, oamenii mai mult de acum încolo jurnalismul de calitate?
Well, I certainly hope so, because I think this crisis shows.
Sper acest lucru pentru că eu cred că această criză arată cât de importantă este presa independentă, care are un rol în a relata și a oferi informație obiectivă despre pandemie, dar și să urmărească îndeaproape măsurile pe care le ia guvernul. Știu că nu este ușor pentru autorități, nu e ușor nici pentru guvernul meu olandez să ia măsurile corecte, pentru că nu deținem toată informația necesară despre pandemie, care este una recentă. Nu întotdeauna știm dacă măsurile pe care le ia guvernul sunt bune, dar este foarte important să fim transparenți, chiar dacă rutina noastră zilnică s-a schimbat în această perioadă. De exemplu, este dificil pentru jurnaliști să-și facă munca zilnică. Mulți lucrează de acasă. Asta înseamnă că e complicat pentru ei să aibă acces rapid la informația necesară. Aici ar trebui să le vină în ajutor guvernul. Este important ca autoritățile să realizeze că trebuie să depună mai mult efort ca informația despre pandemie să fie accesibilă publicului, să facă conferințe online, să răspundă la întrebările presei. Constatăm că în ultimul timp oamenii caută știri din surse independente de presă, iar instituțiile media relatează o creștere a consumului de produse media. Această noutate este una bună. Asta înseamnă că presa are un rol important care este recunoscut de oameni, însă în același timp veniturile acestei prese a scăzut foarte mult în ultimul timp deoarece companiile private se confruntă cu o criză economică. Prin urmare, nu mai cheltuie bani pe publicitate. Iată de ce este tot mai greu pentru presa independentă să supraviețuiască în acest context. And it is very difficult, increasingly difficult for independent
media to survive in this context. Domnule Van Eyck, cel mai recent raport al Freedom House despre țările în tranziție constata că situația presei în Republica Moldova continuă să se înrăutățească. Dumneavoastră reprezentați un stat cu o mass media puternică, dar și politicieni care înțeleg importanța unei prese libere. Cine are de pierdut, întâi de toate, de pe urma unei prese controlate?
Cine pierde? Cred că, întâi de toate și cel mai mult, cetățenii. Și în Olanda, politicienilor uneori nu le plac întrebările dificile venite de la jurnaliști, însă, în general, ei înțeleg că este partea jocului. Este de datoria jurnaliștilor să pună aceste întrebări, pentru că ei sunt cei care îi responsabilizează pe politicieni. Deci trebuie să pună întrebări dificile, sunt obișnuiți cu asta. Dacă presa nu poate face acest lucru, în rezultat, oamenii nu pot ști ce fac acești politicieni cu banii publici, cu banii din taxe și impozite, dacă deciziile pe care le iau sunt cu adevărat în interesul oamenilor. Deci dacă media este controlată, iar jurnaliștii nu pot să-și facă meseria independent, păi cetățenii de rând pierd din această cauză. În Olanda, din fericire, acest lucru este acceptat de politicieni care știu că jurnaliștii pot să-i verifice. Și asta pentru că înțeleg cu toții că acest lucru face parte din ceea ce numim cu toții democrație.
Olanda de ani buni sprijină prin diverse forme instituțiile media independente din Republica Moldova. Dacă ar fi să scoateți în față cele mai importante proiecte, care ar fi acestea și cum selectați partenerii și vă asigurați că ei devin sustenabili în timp?
Well, there have been many, Diana, over the last few years, and I think we will continue.
Au fost foarte multe proiecte de-a lungul anilor și cu siguranță vom oferi în continuare suport partenerilor noștri, deoarece climatul media este în continuare unul vulnerabil în Republica Moldova. Când am venit anul trecut, am fost surprins să aflu că nu există un cotidian în Republica Moldova. Cred că este una dintre puținele țări din Europa care nu are un cotidian. Asta arată că piața media este mică, că ziarele nu sunt citite și că este foarte dificil să obții venituri din jurnalism. Noi în continuare vom ajuta presa independentă cu planuri de afaceri ca activitatea să le genereze venituri. În prezent, acest lucru este dificil din cauza înțelegerilor de cartel din domeniu, care limitează posibilitățile presei să-și obțină parte legitimă din venituri. Însă, chiar și în acest context, sprijinim presa să dezvolte modele de afaceri prin care își vor spori veniturile și, în același timp, îi ajutăm să-și îmbunătățească calitatea conținutului, ca acesta să devină mai atractiv și să aibă mai mulți consumatori. And we'll be able to have more viewers, readers, listeners.
etc.
Aș vrea să ne oprim puțin asupra situației țărilor din parteneriatul estic, proiect al Uniunii Europene pentru statele din vecinătate și din care face parte și Republica Moldova. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce împiedică astăzi țările din cadrul acestui parteneriat să ajungă cu adevărat democratice și europene?
Well, that's a rather broad question, which is not only about press freedom, but press freedom is a part of it and access to information.
E o întrebare mult mai largă și nu se referă doar la libertatea presei, accesul la informație fiind o parte din răspuns. Ce le împiedică? În special, impunitatea în legătură cu cazurile care s-au întâmplat aici în trecut. Mă refer la frauda bancară și alte scandaluri de corupție care nu au fost investigate cuvenit, iar cei vinovați nu au fost pedepsiți. O parte din politicienii moldoveni aparent nu se gândesc la interesul cetățenilor, pentru că sunt implicați în aceste scandaluri. Aici un rol important îi aparține presei independente, care trebuie în continuare să investigheze aceste dosare. De asemenea, chiar dacă subiectul este unul sensibil, justiția, parlamentul și guvernul trebuie să corecteze greșelile din trecut, altfel spus, să combată corupția.
Atunci când vorbesc despre apropierea de Uniunea Europeană, mulți politicieni, diplomați, apărători ai drepturilor omului se referă inclusiv la necesitatea împărtășirii valorilor europene. Care sunt, de fapt, aceste valori pe înțelesul omului de rând, omului din localitățile rurale din Republica Moldova?
Well, it's a very interesting question because the answer is always very abstract, right? Is democracy, rule of law.
Mi-ați pus o întrebare foarte interesantă pentru că răspunsul la prima vedere e unul abstract. Ori valori europene înseamnă democrație, stat de drept, drepturile omului. Dar ce înseamnă acest lucru pentru oamenii din țară? Păi asta ar însemna să poți fi sigur că guvernul acționează în interesul tău, că dacă ai nevoie de îngrijire medicală, aceasta este de foarte bună calitate și accesibilă, că nu se abuzează de banii publici, iar tu ca cetățean poți avea încredere în cei care conduc. Asta e parte din ceea ce noi numim valori europene și democrație, când avem transparență, un stat de drept, iar drepturile omului sunt respectate.
Of having rule of law and of having your rights, your human rights as a citizen respected.
Domnule Vanaic, aș vrea să ne referim puțin la activismul civic. Ce poate face o societate într-o situație în care, din punctul ei de vedere, lucrurile nu evoluează într-o direcție pozitivă? Altfel spus, ce pot face oamenii pentru a determina clasa politică să țină cont de opiniile cetățenilor zilnic și nu doar o dată la 4 ani în alegeri?
I think everything starts with education, Diana. People can educate themselves. That's very.
Cred că totul începe de la educație. Este important ca cetățenii să fie informați, curioși, să pună întrebări, să ceară de la autorități detalii despre bună oară cum se cheltuie banii din bugetul local. De asemenea, este important ca la alegeri să se asigure că votează pentru politicienii care acționează în interesul lor și nu în interesul propriu. Să se asigure că nu aleg pe cineva care încearcă să le cumpere votul, dar își îndreaptă atenția spre candidații care chiar au interesul să servească propriilor cetățeni, pentru că asta înseamnă politică.
Regatul țărilor de jos pledează mai ales pentru protejarea drepturilor minorităților. Ce are de câștigat societatea atunci când își acceptă cetățenii așa cum sunt ei?
Well, accepting minorities, of course.
Acceptarea minorităților și asigurarea că drepturile lor sunt respectate face parte din obligațiile zilnice privind apărarea drepturilor omului. Minoritățile au dreptul să fie respectate. De asemenea, ele contribuie la dezvoltarea societății. Minoritățile sunt diverse, etnice, inclusiv vorbitori de română, găgăuze, bulgară, ruse. Sunt minorități religioase, minorități sexuale, toți au propria experiență, propriile tradiții și cultură, prin care pot contribui la dezvoltarea societății. Noi, în Olanda, am înțeles că avem doar de câștigată dacă implicăm minoritățile în luarea deciziilor, iar acestea sunt mai complete și corecte dacă țin cont și de perspectiva minorităților, ceea ce este foarte important atât pentru cetățeni, pentru business și pentru guvern. Diversitatea oferă soluții creative la problemele cu care ne confruntăm cu toții. Companies and for governments,
this makes for more creative solutions to the problems that we are all dealing with. A fost Floris Van Eyck, însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova. Mai multe despre sprijinul pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova, vă invit să aflați la moldova.europalibera.org, unde avem o pagină specială dedicată zilelor Europei ce se marchează în Republica Moldova. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răilanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, cu o soluție pentru autorități și responsabilizarea pasagerilor să poarte măști în transportul în comun. Până atunci însă o trecere în revistă a celor mai importante articole de presă. Jurnaliștii portalului anticorupție.md oferă detalii despre deputații Violeta Ivanov și Vladimir Vitiuc, care au părăsit vineri Partidul Democrat pentru a adera luni la Partidul Șor. Violeta Ivanov, fostă ministra mediului, în 2010 a fost inclusă în lista neagră a Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat, pentru că ar fi favorizat primăriile conduse de reprezentanți PCRM, care îi erau colegi de partid în acea perioadă. La sfârșit de 2015, împreună cu 13 colegi de partid, a părăsit fracțiunea PCRM, inclusiv cu Vladimir Vitiuc, pentru a adera mai târziu la Partidul Democrat. În ce-l privește pe Vitiuc, anticorupție.md amintește că este deputat din anul 2005, de fiecare dată fiind ales pe lista PCRM. Vitiuc este autorul mai multor proiecte de legi, inclusiv proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, criticat de opoziție și de societatea civilă ca unul care încurajează indisciplina fiscală și urmărește legalizarea veniturilor dobândite ilicit. Portalul moldova.org dedică un amplu articol situației din stânga Nistrului. Georgeta Carasiucenco, jurnalista de la moldova.org, scrie că de astăzi se relaxează câteva măsuri restrictive impuse în cadrul stării de urgență din stânga Nistrului. Autoarea mai observă că locuitorii din satele limitrofe nu au putut circula și nu au putut primi produse alimentare întrucât nu a circulat feribotul pe Nistru din cauza scăderii nivelului apei, iar mecanismul de pacificare este blocat după ce partea transnistreană a refuzat să se prezinte la o reuniune a copreședinților Comisiei Unificate de Control cu participarea reprezentanților Ucrainei și misiunii OSCE în Republica Moldova. Aflată în top 10 investitori care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova, Austria oferă anual 2,5 milioane de euro, iar în total Agenția de Dezvoltare Austriacă a reușit să sprijine Republica Moldova cu peste 50 de milioane de euro. Proiectele sunt numeroase și ajung în primul rând la oamenii în etate, la cei cu dizabilități, adică la cetățenii cu cele mai multe nevoi. Austria sprijină învățământul și oferă condiții de viață mai bună prin finanțarea proiectelor de apeduct și canalizare. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Christine Freilinger, a spus că prin aceste proiecte își dorește ca, citez, nimeni să nu fie lăsat în urmă. Am încheiat citatul. Iar în vremuri de pandemie, Viena oferă Chișinăului 300.000 de euro pentru a crea noi locuri de muncă. Mai multe despre sprijinul austriac pentru Republica Moldova aflați din interviul Radio Chișinău. Într-un articol de opinie pentru Gazeta de Chișinău, jurnalista Victoria Popa își oprește atenția asupra situației bibliotecilor din țară. După ce a stat de vorbă cu bibliotecara din satul Răciu la Călăraș, Victoria Popa a aflat că majoritatea cărților din biblioteca localității sunt în grafie chirilică. Volumele sunt așezate pe rafturi, doar ca acestea să pară pline. Aceeași situație este, de fapt, în majoritatea bibliotecilor publice din sat. Colecția de carte românească este completată anual, iar numărul titlurilor de carte depinde de banii alocați anual de primărie, scrie jurnalista de la Gazeta de Chișinău. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind presa.
Сфиста белая политика у нас в царе, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скопим с рафинтой.
Реалитатя ку амелунту. Вазута де Лилиан Чокан.
Așadar, economia nu poate fi lăsată să moară, oamenii au nevoie de o bucată de pâine, de un bănuț pentru facturi. Iată de ce au fost relaxate restricțiile și poporul a ieșit pe străzi. Lucrul acesta e de înțeles și de acceptat până la un punct. COVID-19 însă nu a plecat, el e cu noi. De aceea cei care muncesc și care se plimbă acum ar trebui să poarte măști. Guvernanții au și ordonat că în locurile publice, în speță în transportul comun, oamenii trebuie să poarte măști. Frumos și necesar deziderat. S-a văzut însă chiar din prima zi a relaxării că o sumedenie de pasageri nu au măști și nici nu vor să audă de ele. Am polemizat pe Facebook cu apărătoarea drepturilor și libertăților cetățeanului. Doamna cu pricină îmi demonstra că oamenii nu pot fi obligați să poarte măști, că asta le lezează demnitatea și libertatea și că accentul trebuie pus pe conștientizare, pe procesul de responsabilizare a cetățenilor. Să le explicăm și cu timpul ei vor înțelege, mi-a spus doamna care apără libertatea oamenilor. Am întrebat-o cu ce se deplasează prin oraș și doamna mi-a spus că nu urcă în troleibus. Era de așteptat. Deci doamna îmi propune mie să merg acum într-un troleibus cu oameni fără măști, să aștept până aceștia vor deveni responsabili, în timp ce ea nu are treabă cu troleibuzele. Frumoasă apărare a drepturilor omului. Vreau să spun iată ce. E clar că măștile ar trebui să fie mai ieftine și mai accesibile, dar ar mai trebui și pasagerii să fie controlați și pedepsiți. Un cinovnic a spus că nu putem pune câte un carabinier la fiecare stație, nu avem atâția bani. Ok, dar există o soluție oricum. Puneți niște carabinieri la 5 stații din oraș, apoi mutați în alte zi la alte 5 stații și tot așa, în fiecare zi să existe 5 stații în oraș la care pasagerii să nu poată urca fără măști, iar cei care coboară fără măști să fie amendați și lucrurile se vor schimba nițel. Cel puțin va exista o frică ce va potența responsabilitatea. În acest spațiu responsabilitatea greu apare, dacă nu o stimulez.
Jurnal de corespondent acum, semnat din Bulgaria de Petio Petkov, unde primul ministru Boyko Borisov a avertizat cetățenii că va reintroduce măsurile de carantină dacă numărul cazurilor de infectare va trece de 100 pe zi.
Numărul celor infectați a crescut în zilele după liberalizarea măsurilor restrictive cu între 50 și 74, dar deocamdată tendința este descrescătoare. 3 spitale, un sat și un cartier din orașul Iambul, Bulgaria de Sud, au fost puse sub carantină. Prefectul județului Vidin, unde există mai multe focare de epidemie, iar spitalul județean practic nu mai funcționează în urma infectărilor de personal, a cerut ajutorul armatei pentru dezinfectare clădirii. Primul ministru Boyko Borisov a avertizat că viteza cu care va evolua liberalizarea va depinde de disciplina cetățenilor. El a constatat că Bulgaria a aplicat la timp măsurile antiepidemice, fără a exagera. Începând de luni, au fost permise vizite la muzee, biblioteci, teatre, cinema, cu ocuparea cel mult 30% din locurile disponibile. De 15 mai vor fi reluate antrenamentele colective ale echipelor de fotbal. La o creștere de peste 100 de noi infectați pe zi, 3 zile la rând, măsurile vor fi înăsprite din nou. Și în situația de astăzi nu vor fi deschise grădinițele de copii. Guvernul analizează posibilitatea de a limita deplasarea persoanelor cu boli cronice în scopul de a le proteja. Primul ministru a vizitat compania de stat Bulbio, care a produs medicamente pentru 2500 de pacienți la bază clorochinei fosfat. Sunt disponibile din import medicamente de acest tip pentru încă 20.000 de bolnavi. Tratamentul pacienților va avea loc în nume în spitale și medicamentul nu va fi vândut în farmacii. La propunere primului ministru sunt prevăzute amenzi în valoare de 2.500 de euro pentru nerespectarea carantinei de către cei bolnavi, de purtători ai virusului sau susiți din străinătate. Parlamentul a votat în primă lectură proiectul de lege pentru anularea legii situației de urgență și investirea ministrului sănătății cu dreptul de a liberaliza sau a înăspri la propunerea inspectorului sanitar principal Angel Câncev aplicarea măsurilor antiepidemice în plan local, regional sau național. Se pare însă că guvernanții vor accepta propunerea opoziției ca deciziile în privința carantinei să fie luate de executiv. Opoziția consideră că o parte din amendamentele propuse contravin Constituției. Ea a cerut extinderea programului de ajutorare a companiilor mici și mijlocii și a șomerilor care au crescut cu aproape 200.000 de la începutul epidemiei. Alte propuneri privesc reducerea TVA-ului pentru medicamente și produse alimentare. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci, doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 defuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.